Романи, вірші, та ще й, певно, марок по 12 за сторінку. 3 марки за годину. Жінка. Якщо не помиляюся, 15 марок за сторінку. Франциска довго мовчки дивилась на неї. Приходь до нас. Я дуже цього хотіла б. Сама побачиш. У нашій спілці кожна жінка просто таки розквітає. Не думай, що ми тільки обмінюємось кулінарними рецептами. Ти не уявляєш собі, як гарно буває в жіночому товаристві. Жінка. Я залюбки колись прийду до вас. Франциска. А тобі, власне, доводилося жити самій? Жінка знов похитала головою. А мені доводилось, провадила Франциска. І я ненавиджу самотність. Ненавиджу себе, коли я сама. До речі, Бруно поки що поживе у мене, якщо ти, звісно, ще сьогодні ввечері не схочеш забрати його назад. З чого я нітрохи не здивуюся. Я ще досі не можу в усе це повірити. І все ж, Маріанно, я тобою захоплююсь. І навіть пишаюся, хоч як це дивно. Франциска обняла жінку. Потім ляснула долоною по коліні хлопчика, що заглибився в книжку, і сказала. «То що там цього разу багатій зробив своєму бідному родичеві?» Захопившись читанням, хлопчик і вухом не повів. Якийсь час усі троє сиділи мовчки. Нарешті жінка сказала. «Стефан тільки й мріє, щоб стати багатим, бо багатії, як він каже, то найкращі люди». Франциска піднесла до рота порожню склянку і роззирнулася по залі. Вираз її обличчя помалу м'якшав. Іноді Франциску ні з цього, ні з того охоплювало якесь дивне зворушення, і тоді вона не могла й слова мовити. А обличчя її м'якшало і ставало схожим то на те обличчя, то на інше. Набагато зовсім різних облич, так наче під впливом цього загадкового зворушення, розкривалося її справжнє «я». Вдома жінка повідчиняла в коридорі стіні шафи і заходилася пакувати речі Бруно. Коли вона підняла кришку однієї з наготовлених валіз, то побачила сина, що лежав там, згорнувшись клубочком. Він ураз підхопився на ноги і кинувся навтіки. З другої валізи вискочив Стефанів товариш, досить опецькувати хлопчина, і теж побіг на терасу. Там обидва попритискалися носами до шибок і повисолоплювали язики, що мало не примерзли до холодного, як лід, скла. Стоячи навколішки в коридорі, жінка дбайливо поскладала сорочки, потім закрила валізи, перетягла їх до вітальні і поставила серед кімнати. Коли пролунав дзвоник, вона швидко вийшла на кухню. Бруно сам відімкнув двері і, озираючись, мов злодій, зайшов до вітальні. Побачивши валізи, він гукнув жінку, показав на них і всміхнувся. «Ти вже й фотографію мою прибрала з нічного столика?» Вони подали одне одному руки. Бруно спитав, як там Стефан. Жінка мовчки показала на широке вікно, за яким хлопці корчили гримаси. По хвилі Бруно мовив. «Дивна штука сталася з нами сьогодні вранці, правда? А ми ж з тобою зовсім не були п'яні. Тепер мені навіть трохи смішно з себе, а тобі?» Жінка. «Мені теж, хоча, власне, зовсім не смішно». Бруно взяв валізи. «Добре, що завтра мені знов на роботу. А ти ніколи ще не жила сама?» Жінка. «То ти прийшов від Франциски?» І, помовчавши, додала, «Може, посидиш?» Уже виходячи, Бруно похитав головою і сказав, «Яка ти все ж таки безтурботна? А пригадуєш, ми колись були друзями, аж ніби забували, що я чоловік, а ти жінка. А може, навпаки, нас поєднувало якраз це?» Вона причинила за ним двері і якось мить стояла, не рухаючись. Чути було, як від'їхала машина. Жінка підійшла до шафи біля дверей і уткнулася головою в одяг, що там висів. Не вмикаючи світла, вона сиділа в сутінках перед телевізором і по додатковому каналу спостерігала за дитячим майданчиком у їхньому селищі. На німому чорно-білому екрані її син саме балансував на дерев'яній колоді, а його опецькуватий товариш раз у раз падав на землю.